večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro večer. Večeras nam je u goste stigla Ana Babović, koja je imala prilike da završi studije na Harvardu u Bostonu, potom ostane godinu dana radeći u Americi, a mi je pamtimo iz vremena kada je bila jedan od osnivača Srbije u pokretu, to organizacija koju smo često predstavljali u našim emisijama, zahvaljujući velikom broju akcija koje su realizovali. Večeras ćemo imati prilike da čujemo kako je to bilo studirati na Harvardu, raditi u Americi, a kako izgleda danas raditi u Srbiji u pokretu koje je ušlo u svoju 10. godinu postojanja. Ton majstor Saša Hajdin. Muzički urednik Ilija Ika Pavlović. Producent Veselin Maldaner. Moje ime je Dubravka Marković, ovo su Party Breakersi i Puno ljubavi.
Bez trga se ne staje. To je mi je sve što sam mogao da dam.
I dobro večer, Ani Babović, dobrodošla u naš studiju.
Dobro večer, bolje vas naš.
Ana, ajde da počnemo priču od toga da li si ti uopšte planirala da ćeš u životu stići do Harvarda?
Pa iskreno nisam. I sad, mislim, to je onako interesantno u smislu kad sam ja bila mala, što nije bilo tako daleko, kao živeći preko bare je bilo, kakva bara i o čemu pričati, prosto meni potpuno nezamislivo. Nisam mogla ni da zamislim da živim izvan ove zemlje. Naravno, život vam donese i ponudi svašta. U jednom trenutku kada su mi ljudi već počeli da sugerišu da bi bilo lepo da odem i da studiram na Harvardu, ja sam mislila da to nešto što je potpuno nedostižno, nemoguće i da ja definitivno nisam ta, ali u nekom trenutku kad sam se odvažila i probala, eto.
Da, to se prosto ostvarilo, ali je bilo potrebno dosta truda i rada da bi se stiglo dotle, jer to je ipak nekakva licenca za ceo svet.
Pa jeste. Iskreno ne mogu da kažem da sam ikada to što sam radila u cilju odlaska tamo. Jeste svakako licenca za ceo svet i to je negde najlepša stvar, te diplome što nekako vam svet postane nacionalna služba za zapošljavanje zapravo. Ali ono što je meni bilo interesantno je da ja nikada zapravo nisam gledala šta ću u životu da postanem, nego mi je bilo samo interesantno da se fokusiramo na to šta ćemo da radimo, odnosno šta ćemo da uradimo, šta ćemo da napravimo. I onda na takav način u principu i dođete tako nekih mesta.
To zvuči dosta američki.
Pa mislim, može da zvuči, ali to je stvarno tako da uvek bilo, u mom slučaju.
Dobro, ovo je Anđele, moj brate, i Van Gogh, a otkrićemo šta je bilo tamo na tom Harvardu, u tom Cambridgeu koji pripada tom Bostonu.
Počeo bih daleko odavde, pustio bih da bujice me nosi, da sam znao kako prije mi przina, svaki dan bio bi mi luđi, moji sati ne bi bili tuđi. A sad, šta god da uradim, uzit će mi vreme. A sad, uzit će mi vreme. Da si, anđele, moj brate, nek tvoje oči me čuvaju i prate. Grešio bih sve, bio luđi nego pre, iz početka da krenem, sada bih sve drugačije. De god da si, anđele, moj brate, nek tvoje oči me čuvaju. Kada bih mogao da krenem iz početka, puno dece život bi mi dao. Pustio bi igre da nas nosi. Kada bih mogao ponovo da biram, lutao bi, nikad ne bi stao. Samo da sam znao. A sad, kako da uradim, uzet će mi vreme. A sad, uzet će mi vreme. De god da si, anđele, moj brate, nek tvoje oči me čuvaju i prate. Grešio bih sve, bio luđi nego pre, iz početka da krenem, sad
sad vraćamo sa Anom u Harvard i ono što ja kao neko sa strane znam da postoji taj Harvard Business, Harvard Kennedy School gde si ti bila, okay. I postoji velika netrpeljivost sa Harvard Business Schoolom. U čemu je tu tajna? To su političari protiv ekonomista.
Pa da, interesantno mi kako si to kao navela kao neka netrpeljivost. Ne bih ja rekla da je to netrpeljivost, ali da postoji doza animoziteta, to je sigurno. I mislim da nije ona vezana za sad Harvard Business School i Harvard Kennedy School, više je vezana za to, mislim da to postoji i ovde. To su kao političari, institucije i vlada koja... je po mišljenju ovih opet iz biznisa potpuno nepotrebno. Ovi iz biznisa misle da svet bi mogao da, kako se to kaže, da vozi na pogon biznisa samo, a s druge strane ovi koji se bave vladom i institucijama smatraju da je potrebno taj svet malo i urediti i zapravo stvoriti uslove da biznis može tako lepo da radi. Tako da je to neki animozitet koji postoji tamo, ali kažem, postoji ovde i na mnogim mestima koje ja znam.
Kako bi to naš narod rekao, para vrti tamo gde burgije neće.
Pa, otprilike, da.
Ali si se ti bavila u stvari... nečim što je organizovanje tog sistema funkcionisanja. Koliko si nekih drugačijih znanja stekla na Harvardu, Kennedy School, da budemo precizni, u odnosu na Fakultet političkih nauka, gde si isto takvu neku nauku izučavala?
Pa dobro, ja sam uzimala dosta časova i na toj zloj školi preko puta, dobro. Pošto je to preko reke. Kako da kažem, postoje, znači, prosto javna uprava i škola koju sam ja završila se bavi organizovanjem javnih resursa. I mislim da je to užasno važno, jer biznis škola, da, vi ste napravili novac i kako ćete sad taj novac da rasporedite, da investirate, to je sve jako važno. Ali s druge strane, institucije i uopšte javno dobro jedne zemlje je nešto što je takođe veliki resurs i ako ne znamo njime da upravljamo, nažalost, to vrlo često vidimo, ako ga ljudi koriste zarad ličnog interesa, to nije tako dobro. U kontekstu toga što sam učila tamo, a što sam učila ovde, ja sam ovde završila političke nauke i fokusirala se konkretno na državnu instituciju i na međunarodne odnose, jel? I kako država prosto taj deo svog postojanja uređuje. Tamo sam se fokusirala više na, oni to zovu soft skills, ili te kao meke veštine, liderstvo, management i donošenje odluka, upravljanje procesima. I naučila sam nešto svašta, ali sam naučila zapravo, najviše bih rekla, imena, kako se neke stvari zovu. Jer smo mi, naravno, užasno pametni kao nacija, prošli smo kroz svašta nešto, mnogo smo učili sami kako neke stvari treba da radimo i mnogo smo i naučili i onda zapravo odete tamo i taj neko vam daje okvir, daje vam proces, a ti kažeš, pa ja to isto radim, a to se tako zove, super, sad to ima smisla. Tako da u tom smislu mislim da sam dobila širu sliku, da sam dobila kako stvari treba da izgledaju, da sam dobila potvrdu za neke stvari koje sam radila i ranije, ili negde, ne u smislu potvrdu sad kao da je bila sam u pravu, ali više kao, to je način na koji treba da se radi i da mi sada to omogućava da mogu opet da vidim širu sliku i da vidim kako da dodatno unapređujem neke druge stvari.
Pa to ovako se vrlo zanimljivo, ali tamo ništa nisi učila o ljubavi. Deca loših muzičara. Ana Babović je naša gošća. Kada bih htjela da je definišem, onda bi morala kažem da je politikolog, dopadalo se to njoj ili ne, ali je zanimljivo da po završetku, to su kao specijalističke studije na Harvardu, si ti tamo ostala i u stvari si radila za Harvard.
Tako je.
Šta si tamo radila? Njih si definisala gde ko treba da pripada.
Ne. Dakle, ja jesam politikolog i od toga uopšte ne bežim. Ja sam ceo život želela da se bavim popravljanjem ove zemlje, tako da u tom smislu to nije nikakva uvreda za mene, čak naprotiv. A tamo sam, ja sam studirala između ostalog i nešto što se zove javni narativ i organizovanje zajednice i sa tim profesorom sam sarađivala još i pre nego što sam otišla na Harvard. Upoznala sam ga u nekom online programu koji sam ja pohađala još ranije. I to je jedan od najpopularnijih programa, kurseva, da kažem, na mojoj školi, časova, kako god, predmeta, kako se to već prevodi na srpski. Taj profesor me pozvao, pošto sam već puno radila sa njim i to je nešto što Srbija u pokretu u principu implementira u praksi, on me pozvao da zapravo sa njim ostanem i da mu budem asistent. Tako da sam ja godinu dana radila tamo kao glavni asistent i učila druge kako da predaju i predavala sama.
Koliko je bilo naših svetovore tebe? U toj generaciji, pa, recimo, ili gore, dole, jedna,
školi,
dve?
Na cijeloj našoj školi, koja, da kažem, ima godišnje pa oko 1000 po studenta, je bilo nas dvoje, koji smo pritom drugari još iz srednje škole i zajedno smo bili na kraju u Srbiji u pokretu. Ove i prethodne godine nije bilo nikoga. Dakle, bude, recimo, u par godina jedno, dvoje ljudi.
Ali je zanimljivo da u stvari da bi se uopšte došlo do Harvarda postoji određeni scouting koji se radi po celom svetu. I da li tu negde vidiš sebe u budućnosti?
Pa u principu što da ne. Mislim, tu sad u stvari postoje dva, da kažem, segmenta te priče. Jedan segment priče je da u principu dolazak na Harvard nije ništa što je nemoguće i da moja na kraju krajeva u ovom trenutku uloga kada govorimo i ja se tada ohrabrim prosto ljudi da probaju što da ne mogu svakako ništa da izgubi. Ono što je fokus Harvardu jeste da pronalazi ljude, to ono čemu smo pričali malo pre, koji nešto su uradili, koji su nešto napravili, a onda i to sad da nije karijera nužno u državnoj upravi ili u biznisu ili tako dalje. Dakle, ljude koji imaju neki cilj. U kontekstu skautinga oni imaju fokus na određene zemlje, svake godine se to menja i prosto ekipa sa Harvarda odlazi i imate promotivne, da kažem, događaje na kojima prosto pozivaju ljude da se priključe, ali mi negde svi koji završimo, ideja jeste da mi pozivamo dalje ljude da naravno se prijavljuju, da se ta zajednica širi, da se znanje širi. I moram da vam kažem da je već troje ili četvoro ljudi otišlo na neku moju inicijativu i neke ljude koje sam povukla i naterala bukvalno da apliciraju, pošto ljudi obično ne apliciraju tako lako, nego je potrebno malo gurkanja i ja se nadam da će sledeće godine Harvard imati još jednu osobu iz Srbije, minimum koja će doći na moju inicijativu ili već nekih drugih ljudi.
U svakom slučaju, što više njih koji imaju Harvard licencu se vrati u Srbiju kao ti, to je veliki napredak za samu Srbiju, a moja devojka, to sad ne znam, to su Lucky Pingvini.
Thank you.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Eko.
Novo digitalno izdanje PGP RTS-a. Kolenike Vreteno. Trostruki pobednik Guče. Trubački orkestar Dejana Jevđića. Mirjana Aleksić i prijatelji.
Tandrčak, tandrčak, Vreteno. Ne znam, majko, šta mi bi te Vreteno izvodi.
U digitalnoj prodaji.
Jelice, jelice, najlepša Zrenjice.
Novi CD Todora Maletina. Leti pesmo, dragu nađi. U izdanju PGP RTS-a.
Jelice, jelice, najlepša Zrenjice.
U prodaji.
Pedeset godina sa vama. Dragan Aleksandrić, jedan od najtiražnijih kompozitora narodne muzike. Trostruki CD, idemo dalje, sa 65 odabranih hitova u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Tako i gotovo. Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor, sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283. Sa Tanjom Andrić do zvezda i zvezdanih nota. Novo izdanje PGP RTS-a. U prodaji.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji.
Eko.
Đerdap, Majdanpek, Donji Milanovac, reka Dunav i Lepenski vir, kolevka evropske civilizacije stara 8.500 godina. Talasanje, sreda od 10.05. Radio Beograd 1. Sa vama će biti Mirjana Nikić.
U noći između srede i četvrtka, retrospektiva letnjih muzičkih manifestacija i festivala u okviru noćnog programa. U emisiji Iza violinskog ključa, prvog programa Radio Beograda. Autor emisije Ružica Ćirić.
Slušate emisiju prvog programa Radio Beograda za zemljake širom sveta, Večeras zajedno.
Ana Babović, politikolog, je naša gošća i pored ovog iskustva Harvarda i Amerike, jesi imala ideju da ostaješ tamo ili si od početka znala da ćeš se vratiti u Srbiju?
Ja sam od početka išla da se vratim i nikada mi zaista nije bila ideja da tamo ostanem i da nastavim da živim tamo. Između ostalo, zbog toga, to je ona priča s početka o politikologiji. Ja ja ceo život zamišljam da ova zemlja može da bude još bolja, i želim da se bavim promenom u njoj, tako da mi je ideja bila da odem, da naučim nešto novo, da steknem neka nova znanja i iskustva, da dobijem licencu za ceo svet, jer mnogo mi se sviđa ono domaće, a svetsko, jel? Tako da mi je ideja bila da se vratim i evo me nazad.
Dobro, to je divno i vjerovatno lep primjer za sve one koji razmišljaju da odu i da ostanu, da možda ipak veća šansa da ovde nešto veliko urade nego ako ostanu tamo negde.
Pa ne samo znam... tu, nego nigde, kako da vam kažem, nigde stvari nisu savršene. Naši ljudi koji odu tamo moraju tamo da se prilagode, ali ja razumijem da svi imamo različite afinitete. Ja samo mislim da traženje savršene zemlje nije najbolje rješenje. Mislim da je pravljenje savršene zemlje mnogo bolje rješenje. Ne mislim da je lakše, ali nije lako ni otići, niti ostati tamo. I svašta nešto naši ljudi koji ostanu, prosto to nikada nije vaša zemlja, to nikada nisu vaši ljudi. Ma koliko da ste vi dobro prihvaćeni i da se osjećate dobro u nekom trenutku, ipak je kuća kuća.
To je zanimljivo, jer upravo to jeste, ja mislim, i najveći problem naših koji odu tamo, što tek neka druga, treća generacija može da se osjeća domaće u toj nekoj stranoj zemlji.
Da, ali oni bez obzira što je
Amerika, da, bez obzira što je Amerika negde otvorena za sve one koji dolaze, ipak se i tamo osjeća ta neka razlika.
Pritom, kako da vam kažem, a bit ću naravno potpuno iskrena, biti Srbin bilo gde nije lako. I makoliko da je ta Amerika otvorena za sve i svašta, kad kažete da ste Srbi, oni su malo kao, misliš baš iz one prave Srbije, ja nikada nisam imala, da, ja nikada nisam imala loše iskustvo, nikada nisam bila ni na koji način diskriminisala, predavala sam na Harvardu, dakle, ne, ali se vidi taj, kako da kažem, ta stenka preko očiju pređe ljudima kada čuju da je ovaj Srbija u pitanju. Tako da, ali kažem, bez obzira na sve to, prosto ja mislim da je kuća kuća.
I to je vrlo lepo, jer samo kuću možemo da sačuvamo potpuno. Tako. Đorđe, čuvam te.
To što sam otišao večeras, ne znači da te manje volim. I fališ mi ko niko, nemoj sebe kriviti. Nikad nemoj to da radiš, ti si najbolja na svetu. Sve je ostalo bez smisla i nanosi mi štetu. Tvoje oči miris osmeh, izvlače mi dušu. I onda kad te nema, vatam sebe sam za gušu. Neprijatelj postanem, sam sebe povredim. Je mi neko tebe ne da, nema moć da promenim. A sa druge strane niko neće moći da. Ti me govim srcem, dušom, oduzme svu vlast. Proći će i ovaj deo, proći tu. Ćeš sa mnom biti, bit će sve okej. Čuvam te, tu su tamo i znaj da to je glavno. Ne postoji ništa što je tako jako i važno. We'll be right back.
Da. Ana, ono što u svakom slučaju moramo da pomenemo jeste Srbija u pokretu, jer oni koji pažljivo slušaju emisiju Večera zajedno, onda znaju da smo mnogo puta imali prilike da razgovaramo s ljudima koji su osnivali Srbiju u pokretu, da pratimo razne vaše akcije koje ih je bilo u proteklih 9 godina, nemoguće ih je nabrojati, ali verovatno najvažnija akcija kada si konkretno ti u pitanju je bilo Bravo za mame ili Pravo za mame, koja je rezultirala stvarno promenom u društvu, jer je određeni zakon i promenjen.
Tako je.
Koliko je tu bilo mama i podsjeti nas malo na celu tu priču.
Da, pa to je iskreno, mislim, Srbija u pokretu od osnivanja do danas je stvarno, što vi kažete, napravila puno različite kampanje i meni su sve one posebno drage, jer je za svaku od njih ubačeno puno neke naše kreativnosti i brainstorminga i tako. Mislim, prosto želje da se ova zemlja napredi. Ali Pravo za mame jeste bila meni omiljena kampanja zato što je ona se prvo fokusirala na žene, fokusirala se na žene na tržištu rada i da kažemo u tom smislu je napravljena zaista promjena, jer ste vi zapravo imali jako veliku diskriminaciju žena kada je reč oblika zapošljavanja u Srbiji. I jako je teško da za neku ženu između 25 i recimo 40 godina dobije stan i ugovor o radu, jer se očekuje da će ona ići na porodiljsko, da će dobijati decu i sad to poslodavci naši pretrano više ne cene. Kampanja je i ono što je bio rezultat između ostalog te diskriminatorne politike poslodavaca je bio da mame zapravo ne dobijaju porodiljsku naknadu na vreme kada se i odluče da rode decu i da su te plate kasnile od 3 do 6 meseci pa nekada i više. Naša ideja je bila da, pošto smo smatrali da u tom procesu država se zapravo krije iza poslodavca koji kao treba da isplati mami platu, a onda država da mu refundira, mi smo tražili da država bude direktno odgovorna. I radili smo to zbog toga što gde god je država zaista direktno odgovorna, tipa penzije, dečiji dodaci i sva druga socijalna davanja, država tu ne kasni ni dan. Tako da smo mi smatrali da kada država bude direktno odgovorna i nema iza koga da se sakrije, da će onda mame dobijati platu na vreme. Pokrenuli smo tu kampanju sa namerom da se promeni taj član zakona i organizovali smo 250 mama da u razgovorima jedan na jedan ubedi svakog ponosob poslanika Narodne skupštine Republike Srbije, kojih ima 250, zbog čega je važno da mame dobijaju porodiljsku naknadu na vreme i zbog čega je važno da se taj zakon promeni. I to je bilo potpuno fenomenalno zato što su poslanici počeli da dobijaju zahteve za sastanke, a zatim kada smo dobili većinu u parlamentu, to bilo je jasno da će se taj zakon menjati. Ono što je promena tog zakona je trajala malo duže, iskreno, što naravno govori dosta o našoj zemlji, ali ono što je dobro je da je zakon dosta sveobuhvatno promenjen i da puno promjena zapravo doneo, ne samo tu jednu. Između ostalog da danas broj žena koje imaju pravo na porodiljsku naknadu je mnogo veći i da sada to mogu da budu i mame koje rade na ugovor o delu i koje rade na ugovor o privremenim poravnim poslovima ili čak koje su u tom trenutku nezaposlene i da se zapravo uzima u prosek 18 mjeseci prethodnih pre nego što su se porodile i sve naknade koje su dobijale, sav novac koji su zaradile u tom periodu se uproseči i to je njihova porodiljska naknada i mislim da je to zaista ogromna promena jer kažem mnoge žene koje nisu zaposlene ili su na nekim od tih ne toliko dobrih ugovora sada imaju prosto mogućnost da dobiju neko vreme da mogu da se pozabave svojim bebama.
I ono što je sad pitanje jeste kako to na Harvardu zovu tu akciju? U što se pakuje?
Rights for Moms je naziv. Ona jeste zaista akcija organizovanja zajednice i čak ja moram sad da iskoristim ovu priliku da se pohvalim da je zapravo Harvard napisao case study, odnosno studiju slučaja o Srbiji u pokretu, o tome svemu što smo radili, o tome se predaje na Harvardu i da je druga studija slučaja napisana od strane Svetske banke za sve ono što smo radili u oblasti zdravstva.
Znači, bravo za mame. Teško je, ali može. SARS.
Šest meseci probnog rada, gasni punim džepove, tak i sreće za državu peta sati. Slavi, da se snađem i sam znao politikom da se bavi, kako moram sve sam stao. Teško je, ti kada teže, loša kada te vrati. Teško je, ali nema veze, da jedno mora stati. Teško je, ti kada teže, loša kada te vrati.
Ana, polako se približavamo i kraju ove naše emisije. Ti sad ovde nisi više direktno u Srbiji u pokretu, sad je u pitanju neka strana nevladina organizacija, da se tako izražim, ali opet neko ko se bavi tim organizovanjem nekih akcija sad na nivou čitavog sveta.
Tako je. Ove, pa dobro, dakle, ja sam u Srbiji u pokretu indirektno, u smislu i dalje podržavam i pomažem. Mi se bavimo razvojem liderstva, tako da mi je bilo sasvim prirodno da neki novi lideri koji su došli, da nastavim da ih podržavam, ali ideja jeste da se svi razvijemo i da rastemo. Ja sam prešla na sledeći nivo, a taj nivo jeste da sad vodim organizaciju koja zapravo okuplja organizacije kao što je Srbija u pokretu i ljude kao što sam ja i drugi ljudi u Srbiji u pokretu i stvara prostor da oni nastave da uče zajedno. Jer ceo model koji svi mi koristimo je model organizovanja zajednice. To je ono što sam ja predavala na Harvardu i učila posle predavala na Harvardu. I sad je ideja da nastavimo da učimo ljude širom sveta i oni koji već to znaju da nastave da se ono pređaju. Tako da moja uloga je sada da vodim tu organizaciju.
A koliko su naši mladi ljudi zainteresovani da se bave tom vrstom aktivizma?
Najteže pitanje od svih.
Pa dobro, za kraj.
Pa dobro, ja ne mogu da kažem da naši mladi ljudi nisu zainteresovani, ja samo mislim da, i to je Srbija pokretu pokazala, mi smo do sada uključili u naše akcije preko 60.000 ljudi. Preko 10.000 volontera je bilo u različitim našim akcijama, jer je to naš osnovni princip, dakle da mi radimo samo ono što zajednica želi i sa uključivanjem zajednice. Tako da u tom smislu ja definitivno mislim da ih ima. Naš posao, ne samo Srbije u pokretu, nego i drugih nevladinih organizacija, jeste da to što rade učine atraktivnim za ljude, a to znači da se bave onima što ljudi žele. I onda imaju volontera i mladih.
A onda dođu i deca iz komšiluka, goblini.
We'll be right back.
sad smo stvarno stigli do samo kraja emisije. Ona, ti si posle tog Harvarda to rekla da je najlepše da se dođe kući i vratila si se kući i ovde si dalje aktivna, ali koliko još uvek imaš povoda da se vraćaš u Ameriku?
Pa ja u Ameriku idem i previše često za moj ukus, ove, evo baš sad sledeće nedelje. Nekako volim da odem, imam, moj posao je vezan i za Ameriku, tako da uvek iskoristim priliku da obavim nešto od posla i sastanke i tako dalje. Ali gledam da ne idem više od jednom u 3-4 meseca. Kad sam se vratila, zapravo krenula sam da idem svakog meseca. I makako vam se u početku čini da je to eto čas posla, umori se čovjek. Tako da sad gledam da idem u par meseci i uvek se naravno radujem.
I ono što je važno jeste koliko ćeš nastaviti u toj svojoj aktivnosti da nam proizvodiš harvardske licence u Srbiji.
Pa ja se zaista nadam što više. Srbija u pokretu inače svake godine po 4-5 naših najboljih aktivista odu na taj online kurs sa profesorom od koga smo mi učili na Harvardu, to je sigurno. I ja kažem i individualno trudim da svake godine neko od ljudi koje poznam i koje mislim da bi se dobro tamo uklopio i da bi im značilo da tako nešto doživio u svom životu, gledam da pošaljem. Tako da sam vrlo raspoložena da pomognem kome god treba.
Ali tu ima i onaj moment koji je vrlo bitan kad se neko odluči da ode preko bare na studije, a to je koliko su oni otvoreni i raspoloženi za davanje stipendija, jer jedan od ključnih faktora jeste novac, posebno za Harvard.
Jeste, dva su tu segmenta opet važna. Jedan je da kada je reč o dodiplomskim studijama, dakle našim osnovnim studijama, Harvard daje punu stipendiju svakome ko naravno bude primljen, a godišnje primanje njegove porodice su ispod $60,000.
Što je svako u Srbiji?
Što u principu svako u Srbiji. Naravno prvi korak je da budete primljeni. Taj deo nije pretjerano lak, ali ne znači da je nemoguć. I ja zaista ohrabrujem mlade ljude da probaju. Treba da nešto urade dok ne stignu do tamo, ali u principu mislim da to nije tako neizvodljivo. Kada je reč o poslediplomskim studijama, ja sam dobila ponudu za dve stipendije. Odnosno dve stipendije su mi bile, da kažem, date, pa sam jednu morala da odbijem, jednu sam zadržala. Opet, oni traže i oni to vrlo jasno govore, stipendije ne daju na osnovu toga da li vam novac treba ili ne treba, nego daju stipendije onima koje oni žele da podrže. Tako da se dešavalo da nekako ima novac da to plati, prosto dobije stipendiju što je onako potpuno besmislica, ali se dešava. Tako da kažem, uopšte nemojte da razmišljate o tome koliko to košta, da li je to moguće, nije moguće, nego sledite svoje nove, pa će se sve ostale kockice sklopiti.
Hvala ti najlepše na gostovanju u emisiji. Biće prilike da se još družimo na toj relaciji Amerika-Srbija. A sa vama u studiju bili su ton majstor Saša Hajdin, muzički urednik Ilija Ika Pavlović, producent Veselin Maldaner. Imeno je ostaje da kao i uvek na kraju vas podsjetim da je za doviđenja Lada Divan, Ljetni kino band i Ona to zna. Moje ime je kao i uvek Dubravka Marković. Prijatno i do slušanja.
Molim je da mi bar jedan put, molim je da, molim.